16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Bojana Žižić i bit ću danas sa vama u novom pregledu muzičkih događaja u posljednjih 7 dana. A oni su se svi odvijali u Beogradu i izgusnuli u drugoj polovini sedmice kada su svirala oba naša velika orkestarska ansambla. I Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i Beogradska filharmonija i kada su otvorena dva tradicionalna festivala, sedmi po redu Bunt, Beogradska umetnička teritorija i 16. međunarodni festival Čembalo, živa umetnost, Ars Vivendi, klavičembalo. U četvrtak uveče u dvorani Kolarčeve zadužbine Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije je održao prvi koncert u ovoj sezoni iz ciklusa premijere. Bilo je to i veče mladih muzičara, jer su i autor premijerno izvedenog dela i solistkinja pripadnici novih umetničkih generacija. Ansamblom je rukovodio glavni gostujući dirigent Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, Italijan Alessandro Crudele. Premijerno je izvedena kompozicija Ka oblacima mlade srpske autorke Milane Milošević, a solističku deonicu u Mozartovom drugom koncertu za flautu i orkestar u D-duru izvela je Anja Malkov, umetnica odabrana da nastupi sa našim ansamblom na konkursu muzičke produkcije Radio Televizije Srbije Mladi i uspešni. Simfonijski orkestar RTS-a je na ovom koncertu dao i svoj doprinos obeležavanju Beethovenovog jubileja i izveo njegovu simfoniju broj 2. Slušamo kritički osvrt Radoša Mitrovića.
Kompozicija Ka oblacima Milane Milošević, kojom je otvoren koncert Simfonijskog orkestra RTS-a, prvo je orkestarsko ostvarenje mlade autorke i nastalo je 2018. godine. Prema programskoj napomeni, delo se sastoji iz 4 kontrastna oseka koje su međusobno povezana elektronikom. Elektronika predstavlja potporu orkestru i spaja oseke kompozicije uvođenjem motiva koji su posredstvom različitih intervencija proizašli iz zvukova grmljavine i kiše, a koji su predstavljali glavnu inspiraciju ovog dela. Rezultat je kompozicija pregledne strukture i često prozaične fakture koja dobije na gustini samo u kulminativnim momentima. Muzički tok je zapravo redukovan na ograničen broj veoma jednostavno strukturiranih motiva koji su repetitivno tretirani. Nije iskorišćen pun zvučni potencijal orkestra, iako je primetno autorkino interesovanje za ostvarivanje neobičnije sonornosti. Čini se da je osnovni cilj kreiranje atmosferične muzike koja nema jasno dramatuško usmerenje, ostajući statično u odnosu na razvoj, a izvesnu celovitost daju određeni motivi koji se ponavljaju tokom trajanja dela. Elektronski part koji je nedovoljno razrađen ne ostvaruje organsko jedinstvo, već samo diskretno boji pojedine segmente, dok najvažniju ulogu u donošenju materijala ima klavir. U određenom segmentu njegovo neočekivano istupanje sa prozračnim i svetlim harmonijama koje unose zvučnu svežinu u inače nedovoljno diferenciran tok predstavlja lucidan potez, ali ni on nije do kraja razrađen. Uopšte čini se kao da je reč o orkestarskoj skici ili barem o delu nekog većeg ostvarenja, te u tom smislu kompozicija ima mogućnosti za dalje razvoj i nadgradnju. Kvalitet ovog ostvarenja pak jeste izrazita imaginativnost kompozitorke koja traga za raznorodnim zvučnim impresijama, pokazujući stvaralačku širinu i potencijal. Ansambl je veoma dobro odgovorio partiturnim zahtevima, trudeći se da postigne specifičnu, pomalo misterioznu atmosferu, krećući se u širokom dinamičkom opsegu od diskretnog pijana do punog fortissimo zvuka. U svakom slučaju, ansambl nastavlja praksu pružanja podrške mladim autorima koji, nažalost, nemaju prilike da tokom umetničkog stasavanja dođu u direktan kontakt sa velikim orkestarskim aparatom. Mlada flautistkinja Anja Malkov predstavila se interpretacijom Mozartovog drugog koncerta. Pokazujući izvrsnu kontrolu daha i poznavanje partiture, ova umetnica je pružila promišljeno i tonski besprekorno čisto izvođenje dela. Pažljivo izvlačeći fraze, vodeći računa o usponima i padovima u okviru njih, Anja Malkov je pokazala melodijsko bogatstvo Mozartove kompozicije. Mogli smo da čujemo adekvatno vođenje svake linije od početka do kraja, koje su svirane klasicističkom lakoćom, kakav je i bio opšti izraz interpretacije. Bravurozno, ali ne i isprazno, unoseći značenje u svaki intervalski pokret, flautistkinja je maestralno iznala kadence. Orkestar je, sa druge strane, mahom precizno ostvarivao ulogu pratnje sa pojedinim istupima uz sigurno vođenje italijanskog dirigenta Alessandra Crudelea. Koncert je završen izvođenjem Beethovenove druge simfonije. Ne tako često na repertoarima ova simfonija svakako predstavlja poseban izazov za izvođače, pre svega u pogledu karaktera koji mora da ima klasicističku svedenost, ali i beethovenovsku dramatiku i grandioznost. Čini se da je ansambl uspeo da zvučno ovaploti upravo ove odlike kompozicije, sledeći veoma posvećenog i sugestivnog Crudelea. On je ostvario formalnu preglednost, jasno deleći oseke, ali i delove unutar mikrostrukture, primenjujući odgovarajuću akcentuaciju i fraziranje. Lagani stav je pokazao lirsku suptilnost orkestra, dok smo u furioznim delovima prvog i poslednjeg stava mogli da se uverimo u često neistraženi potencijal ansambla. Sa druge strane, u pojedinim osecima, zvučna slika je bila na krhkim osnovama usled razmimoilaženja instrumentalnih grupa, ali i tonskih nepreciznosti koje su mogle da se registruju u zvučnoj masi. U tom smislu, simfonijski orkestar RTS-a je pokazao i izrazitu spremnost, ali i mane, oscilirajući u kvalitetu, no maestralno zaokruževši ovaj nastup.
Od Radoša Mitrovića ste čuli kako je bilo na prvom koncertu Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Srbije iz ciklusa premijere u ovoj sezoni, održanom na Kolarcu u četvrtak uveče. Isto veče, ali u Italijanskom institutu za kulturu u Beogradu i u okviru 16. festivala Čembalo Živa umetnost, našoj publici se predstavila španska čembalistkinja Maria del Mar Blanco Moreno, koja je izvodila Goldberg variacije Johana Sebastiana Baha. Sutradan je na manifestaciji nastupilo dvoje čembalista. U istom prostoru, dakle u Institutu za kulturu Italije, je svirala naša poznata solistkinja Smiljka Isaković, dok je u Etnografskom muzeju nastupio gost iz Italije Daniel Boccaccio. Prilog ova dva dana festivala pripremio je Nikola Barać.
Maria del Mar Blanco Moreno je umetnica u čijem se muziciranju čuje duboko razumevanje vremena u kom su nastale Goldberg variacije Johana Sebastiana Baha. Ove variacije predstavljaju kontrapunktski izuzetno kompleksno ostvarenje sa posebnom autentičnom estetikom baroka i jedinstvenim Bahovim izrazom. S tim u vezi Maria del Mar ne odstupa od stilskih postulata epohe, već promišljenom interpretacijom, a ne ispraznim nizanjem nota pristupa ovom ostvarenju. S jedne strane, njeno sviranje karakteriše ritmička preciznost, svedena dinamika lišena naglih kontrasta i lakoća u izvođenju ornamenata, što su sve neke od glavnih stilskih crta baroka. S druge strane, bespotrebno insistiranje na brzom tempu kad-kad uzrokuje tehničke nesavršenosti i neočekivane kratke zastoje. Kako i sama navodi, delo izvodi sa velikom dozom subjektivnosti, koje ovo izvođenje svrstava u red autentičnih, ali ne i maestralnih.
I want to show with this piece is different than the idea that finally I played at this concert because
Mislim da je glavna ideja koju sam htela da pokažem Goldberg variacijama drugačija od ideje koju sam na kraju predstavila na koncertu zbog toga što mi se izuzetno sviđa čembalo na kome sam svirala. Ima poseban zvuk, nešto drugačiji od čembala na kome sam svirala u Španiji, te sam tako promenila pristup instrumentu. Očekivala sam flamasko čembalo sa tom vrstom zvuka, a zvođena zvukom čembala na kome sam svirala večeras, promenila sam pristup. Htela sam da odsviram onako kako sam se pripremala za ovaj koncert, ali na kraju sam se prosto prepustila zvuku instrumenta i atmosferi sale. Veoma mi se dopada izložba italijanskih slikara u sali, tako da sam se samo prilagodila prostoru i Beogradu. Goldberg variacije su remek delo čembalističke literature. Veoma je dugo i tehnički kompleksno. Pitanje razumevanja ovog ostvarenja jeste celoživotno pitanje. Ova kompozicija jeste filozofija koju vi morate izraziti. Treba se živjeti sa tom filozofijom i odrastati sa njom. Goldberg variacije svaki put izvodite drugačije. Večerašnje izvođenje nije posao koji se završio, već ja rastem i dorastam ovom ostvarenju. Delo je živo kao što su živi ljudi.
So it's not a work who has ended. It's like human beings. We are alive and the piece is alive.
Dan kasnije u Etnografskom muzeju održan je koncert na kome je nastupio italijanski čembalista i orguljaš Daniel Boccaccio. Publika imala priliku da čuje fantaziju i fugu Johana Sebastiana Baha, kao i sonatu za solo violinu istog autora, transkribovanu za čembalo. Osim Bahovih ostvarenja, izvedena je i kompozicija Čitao sam o Rajni, Jana Petersona Svelnika i Fantazije broj 2 Johana Jakoba Frobergera. Boccaccio je jedan od onih umetnika koji je potpuno predan ranoj muzici, pa tako i koncept koncerta ne sadrži ništa drugo do muziku nastalu u vremenu procvata čembalističke literature. Lakoće u izrazu u izvođenju dela visoke renesanse i baroka glavne su karakteristike ovog čembaliste. Za njega se nesumnjivo može reći da pripada čembalu i da čembalo pripada njemu. Osim njega, istog dana na odvojenom koncertu nastupila je Smiljka Isaković, koju stručna javnost naziva još i kraljicom čembala. Ove retki epitet solistkinje je opravdala svirajući pred mahom domaćom publikom u prepunoj sali Etnografskog muzeja. Koncert je bio koncipiran tako da prati evoluciju muzike za čembalo, a na repertuaru su se našle kompozicije nastale od vremena renesanse pa sve do 20. veka. Umetnica je podsjetila na nekoliko jubileja koji su bili veoma značajni u razvoju muzike za čembalo. Osim renesansnog i baroknog zvuka, mogli su se čuti i dela koja žanrovski i stilski naginju ka popularnoj i tradicionalnoj muzici, te je tako koncert završen srpskom narodnom pesmom u aranžmanu za čembalo, koja je izvedena na bis. Koncert je bio svojevrsno putovanje kroz muzičke epohe, stilove, žanrove, ali i geografska područja u kome su izvedena ostvarenja nastala. Čini se da je Smiljki Isaković u raznovrsnom konceptu koncerta nedostajalo samo još i izvođenje nekog od remek dela po kome je delikatni zvuk čembala prepoznatljiv, da bi titulu domaće kraljice čembala još jedno potvrdila.
Prvo, htjela sam da sviram stvari koje jako volim i koje su neki kao i moj zaštitni znak, a istovremeno da podsjetim i na neke jubileje, kao što je recimo krunisanje Henrija VIII, koji je mnogo doprineo baš muzici za klavijature, jeli, on i njegova čerka Elizabeta. A onda, naravno, htela sam da podsjetim na Padra Solera, kojeg vrlo redko sviraju, koji je istogodišnjica. Hendla sviram zato što volim, ali je prosto nekako se dobro uklopio sa onom kasnom renesansom, je dobro išao kao prelaz Hendl i Soler, koji je već više ka romantizmu, te harmonije, i sami ste čuli, je potpuno su, nemaju veze sa barokom. I onda sam htela da prikažem tu muziku koja je služila za meditaciju i za stvaranje boljeg čoveka, to što je jako zanimljivo, koja dolazi sa Kavkaza, što je Gurdžijev, i on ima strašno mnogo te muzike i zaista trebalo bi više da se posvetim tome. A moja, naravno, udarna tačka je bila posveta heroju Panagulisu i grčkoj događajima oko grčke hunte i kompozitorima koji su se suprotstavili hunti, kao što je bio Teodorakis, Hadžidakis, pa i Ksarhakos svojevremeno, mada je on bio jako mlad tad i nešto nije mnogo se suprotstavio, ali svejedno. U svakom slučaju sam htela da ne bude samo prazno ređenje muzike, nego da ima i neku poentu. Da ima i poentu koja je van muzička, ali je vezana s muzikom.
Thank you.
Bio je ovo prilog Nikole Baraća o koncertima ovogodišnjeg festivala Čembalo živa umetnost, održanim u četvrtak i petak uveče. A na ovoj manifestaciji su u dane vikenda nastupili naša čembaliskinja Isidora Kuzmanović, koja se u subotu u galeriji Artget publici predstavila programom naslovljenim Zvezdani koraci, kao i goste iz Slovenije, i to na dva koncerta. Milana Drobac, traverzo flauta, i Ana Marija Krajnc, čembalo, su izvodile kompozicije Danglbera i Baha, dok je čembalitskinja Martina Okoliš svirala dela Persla, Kuprena, Diflija i Balbastra. Evo kako je ove koncerte procenila Tisa Jukić.
Subota i nedelja na ovogodišnjem festivalu Čembalo živa umetnost prošla su u znaku obnavljanja, oživljavanja i interpretativne reimaginacije stvaralaštva za ovaj instrument na njegovom vrhuncu, odnosno tokom 17. i prve polovine 18. veka. Tako su se na programima tri koncerta, koje su održana tokom ova dva dana, najprije mogla čuti dela za solo čembalo Johana Sebastijana i Karla Filipa Emanuela Baha, Henrya Persla, Francoja Kuprena, ali i drugih manje poznatih kompozitora iz istog vremenskog perioda. Koncert Isidore Kuzmanović, održan u subotu, bio je u skladu sa interesovanjima same umetnice, posvećen transkripcijama muzike originalno pisane za druge instrumente. U prijatnoj, intimno osvetljenoj atmosferi prostora galerije Artget, ovaj dobro posjećen nastup poetičnog naslova Zvezdani koraci protekao je uspešno. Kao posebno zanimljivo delo na repertoaru istakla se transkripcija komada za violu Antoana Forcrea, koje je za čembalo aranžirao njegov sin Jean-Baptiste Forcrea. Nedelja je bila posvećena slovenačkim gostima i predstavljanju odseka za ranu muziku Akademije za muziku u Ljubljani. Na prvom koncertu večeri svirale su jedna bivša i jedna sadašnja studentkinja ove akademije, flautistkinja Milena Drobac i čembalistkinja Ana Marija Krajnc, koje su nedavno oformile duo. Pre bi se moglo reći, međutim, da je u pitanju bio solistički recital Ane Marije Krajnc, čije su interpretacije svite broj 2 u G-molu Jean-Andrija Danglbera i partite za čembalo u E-molu Johana Sebastijana Baha zauzele najveći deo vremena na koncertu. Ipak, prisustvo traverzo flaute u izvođenju Bahove sonate za flautu i basso continuo u E-molu bilo je dobrodošao podsjetnik na to da čembalo kao instrument nije obitavalo u vakumu, već da je svojevremeno bilo ključan deo mnogih muzičkih ansambala. Kao duo, Drobac i Krajnc bile su usaglašen par, iako je povremeno zvonko čembalo pretilo da uguši mek i topao zvuk traverzo flaute. Rekli bismo da bi nam na ovom nastupu godilo da vidimo i čujemo više zajedničkog sviranja ovog dua, koje je bilo osjećajno i skladno. Thank you. na drugom koncertu održanom u nedelju u okviru festivala Čembalo živa umetnost. Usledio je otklon od prethodno dominantne nemačke škole i repertoar je bio značajno osvežen delima engleskih i francuskih kompozitora. Publici se predstavila Martina Okoliš, docent za čembalo na Ljubljanskoj akademiji za muziku, a njen koncert je bio naslovljen muzički Parnas. Parnas, oaza lepote i umetnosti, bio je odrednica na koju nas je solistkinja svojim sviranjem uspešno uputila. Njen nastup karakterisao je fin osjećaj za baroknu frazu i njene tipične uspone i padove, te laka ruka kada je reč o ornamentima francuske klavsinske škole. Zatim i motoričan ritmički puls koji nije posustajao ni prilikom legeta i adađa, a na trenutke umetnica se pokazala i kao vešt virtuoz. Posebno otkrovenje bila su njena izvođenja dva komada manje znanih francuskih autora, Jacques Difflia i Claude Beninja Balbastra. Koncert Martine Okoliš, iako slabo posjećen, na lep način je zaokružio vikend na 16. Međunarodnom festivalu čembala, a prisutnima otvorio apetit za ono što će u narednim danima ove manifestacije tek uslediti.
Šestnesti festival Čembalo živa umetnost, o čija nam je poslednja dva dana izveštaj pripremila Tisa Jukić, traje do nedelje 17. novembra i na njemu će danas u 19 časova i u galeriji Artget nastupiti naša čembalistkinja Jovana Topalov. Prošlu sedmicu obeležio je još jedan festival, Beogradska umetnička teritorija, odnosno Bund, koji se ove godine održava sedmi put. Svečano je otvoren sinoć kada su u sali Kulturno-umetničkog društva Lola održana dva koncerta. Prvi je bio veče Enrika Josifa i Ljudmile Frajt, na kojoj su obeleženi jubileji ovih naših kompozitora. A drugi koncert je nosio naslov Novo i staro, muzika baroka i neobaroka za flautu i čembalo. Veče otvaranja je za Ars Sonoru pratio Srđan Teparić.
Dva koncerta u okviru festivala Bund, koji su u sali Lola održani jedan za drugim, u potpunosti su ili u najvećoj meri bili posvećeni srpskoj muzici. Čini se da u muzici prvog od njih, Enrika Josifa, postoji dvostruka veza sa retoričnošću baroka, koja posredno vodi do psalmodijskog pevanja nepoznatog vremena, onakvog kakvog ga kompozitor zamišlja. Recitativna, raspričana melodija u dubokoj donici flaute samo je jedan primjer za malo preizrečeno, a reč je o komadu psalmodija 1 za solo flautu koji je izveo Ljubiša Jovanović. Kontrast izrazito smirenom, molitvenom tonu ove kompozicije koji je izvođač u punoj meri uspio da prenese, predstavljala su ostvarenja monolog za solo violinu i premijerno izveden koral za 13 gudača. Violinistkinja Jelena Dimitrijević u prvom i ansambl Metamorfozis u drugom slučaju, pomalo hermetični kompozitora u svet, učinili su dostupnim na takav način da je onaj koji sluša pred sobom imao otvoren tok ispevanih reči kojima govorni jezik zapravo nije ni potreban. Stepen kompresije zamislivih značenja u ovakvoj melodijskoj konstelaciji i u sklopu sa ogromnim emocionalnim intenzitetom direktan su put ka načinu komunikacije koji bi pre trebao da bude predmet teologije nego lingvistike. Da može potpuno drugačije, mogli smo da čujemo u kompoziciji Lugubre i Ditiramb za hor, flaute i harfu, koju smo čuli u izvođenju flautino Lola Klasik i Milene Stanišić. Svetao zvuk flauta uz pratnju harfe imao je iste one antičke kvalitete koje prepoznamo u muzici Debussya i francuskih autora. Ludmila Frajt nema mnogo kompozicija u svom opusu, ali ono što je dostupno svakako zavređuje pažnju. Kao i Josif, ona se obraćala iskonskom, ali kod nje zasnovanom na slojevima kolektivnog. U kompoziciji Muzika za 13 gudača ona je uspjela da stvori arhaičan prostor koristeći tehnike avangarde, žive naturalističke slike koje je uspjela da stvori iz kvaliteta samog zvuka. Izvođenjem ove kompozicije, ansambl Metamorfozis je po ko zna koji put pokazao da su jedni od najboljih promotera srpske savremene muzike. Kompozicija uspavanka za soprani dečje igračke veoma je nezahvalna za izvođenje, jer pevač veoma teško može da se osloni na određeno intonativno uporište. To nije smetalo Katarini Jovanović, koja je pokretima tela, specifičnim načinima korišćenja dečjih igračaka, podešavanjem intenziteta glasa i njegovim sugestivnim korišćenjem, uspela da ostvari upečatljivu minijaturnu scensku postavku. Drugi koncert koji je održan na sinoćnjem festivalu Bunt bio je posvećen muzici za traverzo, flautu i čembalo, a izvođači su bili Simonida Rodić i Milan Popović. U muzici Johana Joakima Kvanca, Johana Sebastiana Baha i Georga Friedricha Händla, flautistkinja Simonida Rodić je pokazala da veoma dobro poznaje stil sviranja barokne muzike. Koristeći ravan ton bez vibrata, ona je uspjela da prikaže sve aspekte barokne koncertantnosti koji se pre svega odnose na izvrsno tumačenje osjećajnih melodija i brzih motoričnih pasažnih pokreta. Ovu talentovanu flautistkinju pratio je čembalista Milan Popović, koji je odlično vladanje instrumentom pokazao izvođenju kompozicija za čembalo srpskih autora zasnovanih na idiomu barokne muzike. Možda prva srpska kompozicija za čembalo, svita na teme starih dubrovačkih igara iz 1964. godine Nikole Hercigonje, tipičan je neoklasični omaž koji je čembalista predstavio na živ način, pa je lako mogla da se zamisli scenska postavka igara preuzetih iz opere Stavte pamet na komediju. Prva svita za klavsen Mihaila iz Peći, Miloša Petrovića, prepuna je virtuoznosti koja proističe iz kombinovanja stila francuskih klavsenista 18. veka i world music motiva koje ovaj kompozitor koristi u ciklusu Istorije Vizantije. Posljednja izvedena kompozicija, Tri bagatele za flautu, alti piccolo flautu Milana Mihajlovića, predstavljala je krunu koncerta na kome smo mogli da čujemo dva odlična izvođača kojima je kompozitor posvetio aranžman druge, treće i četvrte bagatele napisane 1986. godine. Jedan od najinventivnijih spojeva arhaičnog zvuka sa modernim senzibilitetom pokazatelj je da Mihajlović spada u sam vrh savremenog kompozitorskog stvaralaštva u Srbiji i da će sasvim sigurno rado biti izvođen kao jedan od najreprezentativnijih domaćih postmodernističkih autora.
Bio je ovo kritički osvrt Srđana Teparića na sinoćnje otvaranje 7. Bunt festivala, u okviru koga juče održan još jedan, na neki način, uvodni promenadni koncert. On se odvijao u prepodnevnom terminu u Kolarčevoj zadužbini, imao je naslov Bunt i čelo. Na njemu je, kao što naslovi kaže, nastupilo troje violončelista, Sandra Belić, Nemanja Stanković i Vuk Ovaskajnin sa pijanickinjom Ljiljanom Vukelja. I o njemu govori prilog Katarine Josifović.
Na programu promenadnog koncerta 7. Bunt festivala slušali smo kamerna dela za violončelo Georga Fridriha Hendla, Zoltana Kodaja, Anje Đorđević, Vitolda Lutoslavskog i Edvarda Griga, a ujedno smo imali priliku da premijerno čujemo ostvarenje Ivane Stefanović. U pitanju je kompozicija Mala otkrovenja za violončelo. Violončelistkinja Sandra Belić, profesorka violončela na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, njen nekadašnji student Nemanja Stanković i mladi Vuk Ovaskajnen, jedan od najperspektivnijih mladih muzičara, udružili su svoje interpretatorske veštine i uz pomoć pijanistkinje Ljiljane Vukelje održali jedan veoma lep koncert. A u prilog tome govore ovacije publike, koja je bila iznenađujuće brojna za jedno nedeljno prepodne. Muzički matine otvoren je menuetom iz Hendlove muzike za kraljevski vatromet. Tri izvođača iz tri generacije na svojevrsni način su poželjela dobrodošlicu ovim kratkim stavom pod nazivom Radost. Usledilo je izvođenje Vuka Ovaskajnena koji je odsvirao posljednji stav iz Kodajeve sonate za solo violončelo. Ovo delo predstavlja jedno od najznačajnijih i najzahtevnijih ostvarenja za solo violončelo nakon Bachovih svita za ovaj instrument. Vuk Ovaskajnen je svojim izvođenjem predstavio širinu dijapazona svog sviračkog umeća. Posvećeno je pristupio realizaciji ove zahtevne partiture i vodio računa o svakom elementu zvučnog zapisa. Posebno treba pohvaliti njegovo izvođenje virtuoznih pasaža, picikata, kao i vladanje dinamičkim nijansiranjima od početka do kraja kompozicije. Thank you. Nemanja Stanković odsvirao je Skapare etidu Anje Đorđević. Kratko, ali veoma efektno delo pružilo je Stankoviću dovoljno prostora da prikaže svoje najbolje umetničke kvalitete posvećenog i energičnog izvođača. Stanković je svirao virtuozno i sigurno, bez tonskih nepreciznosti i nejasnoća, što smo od njega i očekivali. Bukolike Vitolda Ludoslavskog čuli smo u aranžmanu za dva violončela koji je priredila Sandra Belić. Komplikovani ritmovi koji se razmimoilaze u melodiji i pratnji, disonantna sazvučja, brzi ritmovi, sve su to teškoće koje se mogu sresti u ovom delu. Ipak Sandra Belić i Vukova Skajnen bili su precizni i usklađeni tokom čitave kompozicije. Izvođenje Sandre Belić odiše sigurnošću i snagom iskusnog interpretatora, dok je Vuk spremno odgovorio na tehničke zahteve dela, unoseći svežinu i polet mlade energije, te se nije mogla primetiti razlika u sviračkom iskustvu. Mala otkrovenja za dva violončela Ivane Stefanović posvećena su Sandri Belić i Nemanji Stefanoviću. Ovo delo od četiri stava, crveno i žuto, muklo, zadihano i o kakav divan dan, donosi i predstave različitih stanja i senzibiliteta, koje su ova dva umetnika dočarala ozbiljnim pristupom partituri i njenom razumevanju. Koncert je završen sonatom za violončelo i klavir opus 36 Edvarda Griga. Ova sonata istražuje ekspresivne mogućnosti violončela, naročito u prvom stavu Allegro agitato. Sonata za violončelo, u kojoj se profilišu brojni tematski materijali, zahteva visok stepen izvođačke spretnosti. Sandra Belić i Ljiljana Vukelja uspele su da osvetle različite partiturne elemente i ne možemo naći zamerke u njihovoj interpretaciji. Ipak, nakon niza efektnih kompozicija, posljednje delo na programu donelo je smirenje, te se stvorio utisak da nedostaje ubedljivija završnica. Pored toga, koncert Bunticello predstavljao je pravu muzičku poslasticu za ljubitelje ovog instrumenta i pokazao da na domaćoj sceni postoji kontinuitet vrsnih izvođača na violončelu.
Čuli ste od Katarine Josifović kako je bilo na promenadnom koncertu Bunt i čelo, održanom juče pre podne na Kolarcu i u okviru 7. Bunt festivala. Ars Sonoru završavamo, kao što smo je i počeli, izveštajem sa još jednog beogradskog orkestarskog koncerta i još jedne večeri kojom se obeležava Beethovenov jubilej. Od Tamare Maljković ćete čuti kako je bilo na nastupu Beogradske filharmonije, održanom u petak uveče u Kolarčevoj zadužbini, kada su naši filharmoničari svirali pod upravom francuskog dirigenta Marka Piolea i pored Beethovenove prve simfonije izveli i fantastičnu simfoniju Hektora Berlioza.
Novi ciklus u okviru sezone Zaprati Beethovena Beogradske filharmonije predstavio nam je dva simfonijska prvenca u stvaralaštvu dvojice kompozitora Ludviga van Beethovena i Hektora Berlioza. Ovaj podatak nije jedina dodirna tačka koja povezuje ostvarenja koje su se našla na programu koncerta. Naime, poznato je da je pred sam početak komponovanja svoje fantastične simfonije, koja je na izvestan način postala ključno delo u njegovom stvaralaštvu, Hektor Berlioz otkrio Beethovenov simfonijski opus i u njemu pronašao značajnu inspiraciju za nadogradnju sopstvenog stila. U tom smislu bilo je zanimljivo ispratiti na koji način je orkestar na čelu sa gostujućim dirigentom iz Francuske, Markom Pioleom, osmislio interpretacije obe kompozicije. Koncert je otvoren Beethovenovom prvom simfonijom, u kojoj je autor već najavio brojne kompozicione i stilske novine u simfonijskom žanru. Ipak, još uvijek je jasno uočljiv uticaj Haydnovih i Mozartovih ostvarenja u ovom žanru, što se moglo čuti i u interpretaciji Beogradske filharmonije. To se pre svega odnosilo na svedenost orkestarskog zvuka i lepršavost u izrazu koja krasi veliki broj dela nastalih u stilskim okvirima muzičkog klasicizma. Sa druge strane, Mark Piole je izabrao nešto brže tempa od uobičajenih, što je celokupnom utisku dalo i izvesnu dozu napetosti za koju bismo rekli da nije svojstvena samoj partituri. Članovi orkestra su uspevali i u ovako brzim tempima da jasno iznesu brojne virtuozne pasaže, čime su pokazali zavidnu tehničku spremnost, ali čini se da je sama interpretacija izgubila na očekivanoj jednostavnosti. Uz preteranost u tempima, dirigent je insistirao i na oštrim i naglim akcentima i dinamičkim kontrastima, što je u pojedinim momentima dovelo čitavu interpretaciju do granice iskarikiranog. Postavlja se pitanje da li ova vrsta preteranog isticanja određenih elemenata partiture posledice višegodišnjeg rada Marka Piolea u muzičkom teatru ili je na izvestan način želeo da najavi drugi deo koncerta i delo u kome su nagle promene i ekstremni kontrasti deo stila same kompozicije. Drugi deo koncerta bio je posvećen Berliozovom najpoznatijem ostvarenju, fantastičnoj simfoniji ili epizodi iz života jednog umetnika u pet delova. Autor je svoje prvo simfonijsko delo predstavio publici 3 godine nakon Beethovenove smrti, a ideja o programskoj simfoniji, čija se forma rastače u korist muzičke i poetske slobode, obeležila je početak potpuno novog sagledavanja simfonijskog žanra. Detaljno priložen program koji bi, prema Berliozovoj ideji, trebalo da bude sastavni deo partiture i detaljno predstavljen slušaocu pre izvođenja, kao i upotreba takozvane fix ideje u kojoj je oličen lik voljene žene, a koju se u različitim vidovima javlja tokom čitave kompozicije, kao rezultat su dali dramatično i na momente patetično ostvarenje puno naglih promjena atmosfere. I čini se da se dirigent Mark Piole kao primarno operski dirigent u ovoj ulozi osjećao mnogo bolje. Interpretacija je dosledno pratila libreto uz sva raspoloženja i njihove promjene tokom kompozicije. Preteranost u izrazu koja je donekle dovela do stilskog iskakanja prilikom izvođenja Beethovenove simfonije ovdje je dobila svoj pravi smisao. Ogroman, dinamički dijapazon, oštri akcent i nagle agogičke i dinamičke promjene bili su potpuno u funkciji dočaravanja sadržaja. Orkestar je odlično pratio Pioleovu ideju, a samo na momente tokom prvog stava dolazilo je do manjeg ritmičkog razmimoilaženja. Boja orkestra bila je ujednačena uz odlične nastupe solističkih instrumenata. Možemo slobodno reći da smo prisustvovali jednom od boljih izvođenja Berliozove fantastične simfonije, čemu je u velikoj meri doprinao upravo gost dirigent Beogradske filharmonije Mark Piole. Thank you.
Poštovani slušalci, završena je Ars Sonora koju je za vas uredila i vodila Bojana Žižić.